Dnešek bude věnován veřejnému spojovacímu systému firmy Siemens EVSD. Co znamená zkratka EVSD? Není to nic magického, je to úplně jednoduchá němčina Elektronische Wohlsystem Digital, neboli elektronická digitální ústředna. Nic víc, nic míň. Nesnažili se tím jak si cokoliv kamuflovat, pouze udělali zkratku základních slov svého rodného jazyka. Zajímavostí je, že EVSD mělo svého předchůdce, skutečně se jmenoval EVSA a ten už tedy byl třetí generace elektronický, nicméně měli ještě analogové spojování s nějakou kombinací částečně elektronických, částečně elektromechanických spojovacích prvků. Nicméně někdy v polovině 70. let byl zahájen vývoj a někdy kolem 80. let spatřilo světlo světa první EVSDčko. Tyto systémy se sem začaly dovážet krátce po revoluci, kdy to tedy bylo dovoleno. Předtím ještě byly samozřejmě blokovány různými exportními či spíše importními omezeními COCOMu a jiných takových organizací. Ale krátce po revoluci se sem tedy dostal a zaplať pán Bůh vydržel nám dodnes. Na rozdíl od některých jiných systémů, které se taky tvářily, že jsou digitální, třeba ona zmíněná E10, o které už jsem několikrát, myslím, něco říkal, tak tohle to skutečně fungovalo a funguje dodnes. I když sám vývoj EVSDčka jako takového již byl ukončen, tyto ústředny se již nevyrábí, ale samozřejmě na ně dosud servis a samozřejmě jsou k dispozici náhradní díly, peče a další důležitá podpora výrobce, ovšem pouze pro poslední softwarové vydání, které je momentálně na úrovni verze 16. Čili to je aktuální verze softwaru s tím, že první EVSDčka, která se sem dostala, měla verzi něco kolem 4. 4.3 nebo něco podobného. To byla verze, která neměla například ještě ani podporu ISDN účastníků. Sice už měla základ sedmičky, ale ta se ani dokonce v prvních instalacích u nás nepoužívala. Ta se instalovala teprve později. Nicméně chyběly tomu ještě i ISDN linky a ty se objevily až někdy ve verzi 6. Postupně se to vyvíjelo dál. Jako takové milníky, které se tady objevovaly, byly postupně verze 9. To byla mimochodem první verze EVSDčka, které si kdysi koupila GTS. Poté verze 11, poté verze 14 a teď tedy verze 16. Proč jsou ta čísla tak na přeskáčku? To je z toho důvodu, že Siemens uvolňoval své verze do různých světadílů různě. To znamená třeba v České republice a v těchto východních zemích, kde jsou ty normy podobné, existuje například verze 14 a 16, zatímco třeba na západě skončili u verze 15 a předtím tam měli verzi 13 a zase někde jinde na nějakých jiných trzích se dobře daří verzi 12 a tak dále. Prostě pro naše podmínky je poslední verze 16 s tím, že ta řada těch verzí nebyla nikdy kontinuální v rámci jedné lokality. Tak, co říci dále? Exkurzi jste viděli, VSDčko na exkurzi též, takže máte zhruba představu, jak ten systém vypadá mechanicky. Říkal jsem vám tam i o tom, jak například docházelo pozvolna k miniaturizaci, jak třeba modul LTG se zminiaturizoval z jednoho reku na 4 moduly na desce a tak dále. Takže dnes tomu všemu dáme jakýsi základ, abychom si tedy vysvětlili, jak celý ten systém vypadá. Budeme opět trošičku kreslit a zase držte se v pozadí, až vám řeknu, můžete, tak kreslete, protože znáte mě a mé post-editace. Tak, budu přitom povídat a vy si to pak obkreslíte. Takže obvykle se EVSDčko kreslí tak, že se na pravou stranu nějakého takového obrázku umístí centrální spojovací pole. Toto spojovací pole je samozřejmě duplikované, neboli jsou to dvě takzvané poloroviny, které mají naprosto stejnou konfiguraci a spojují, dá se říci, paralelně. Vysvětlím pak, jak to celé funguje. K tomu spojovacímu poli se zapojují různé moduly. Tak, to už trošičku tady budu takto kreslit. Jo, tak, tohle to můžete udělat hardcopy. Tak, já budu pomalučku povídat. Jenom si připomeneme, co jsme tedy viděli a co je tady na tomhletom obrázku. Takže to spojovací pole jsme si ukazovali tam dole, vždycky v těch modulech byly takové ty desky, které ani pořádně ničím neblikaly, ani neměly žádné zajímavé ovládací prvky, tlačítka nebo spínače nebo cokoliv na sobě. V podstatě se jedná o spojovací pole, které pracuje zcela samočinně, včetně chybové diagnostiky a případného přepínání v případě poruchy. Konfiguruje se způsobem, že pro hodně malé ústředny se používá technologie TST a pro větší ústředny se používá technologie TSSST, čili tři články za sebou a na okrajích samozřejmě té články. To jsme si říkali, k čemu je, jak to funguje, jak se umožňuje měnit jak pořadí timeslotu v rámci PCMky, tak potom přepínat z jedné PCMky na druhou. V podstatě ta spojovací pole se dělalo do nedávna v několika kapacitních stupních. Ten systém DST se používal v poli označovaném jako SN4, neboli SNB4, spojovací pole typu B, verze, nebo prostě formát 4, a umožňovalo připojit nejvýše 63 vlastně přípojnic těch 128 timeslotových, čili PCMek druhého řádu, to si teprve řekneme, že to už tam asi hned napíšu, že tadyhle to všechno jsou takzvaná SDC, neboli Secondary Digital Carrier, čili 8 megabitů za sekundu. A tudíž to má 128 timeslotů. Taková super PCMka. To jsou úplně všechny tyhle ty sběrnice, nebo chcete-li prostě vodiče, které přicházejí a odcházejí ze spojovacího pole. I ten jeden dole tam. Tak, čili nejmenší pole bylo tedy spojovací pole typu B, formát 4. To mělo 63, ono teda mělo 64, ale ta, co je úplně dole, se nepočítá. Ta je speciální pro vlastně přenos signalizace mezi koordinačním procesorem a zbytkem ústředny. Čili mohla mít 63 LTGček. Pak se vyrábělo pole SNB verze 5.1, to mělo 127, verze SNB 5.2 mělo 255 a verze SNB 5.4, překvapivě, trojka nebyla, měla 511 přípojnic, to je sběrnic pro, neboli mohla mít 511 LTGček. 510, protože jednu tu přípojnici ještě zabírá jiný modul. Když si vzpomenete, že 510 LTGček a že jedno LTGčko má 4 PCMky, to si vzpomínáte, to jsem vám na exkurzi říkal, tak toho dostanete, že tam může být řádově 2000 PCMek v té ústředně celkem 4x500. A když si vemete, že jedna PCMka má 30 timeslotů obvykle, tedy hovorových, nepočítáme 31, dostáváme 60 tisíc timeslotů. Tím dostáváme zjednodušeně vypočítanou maximální kapacitu ústředny EVSD s tímto standardním spojovacím polem. Toto standardní spojovací pole tedy umožnilo zapojit 60 tisíc, něco nad 60 tisíc timeslotů, což může v případě důsledného vybavení moduly DLU představovat 60 tisíc účastníků, nebo i více, protože tam je samozřejmě koncentrace, a nebo 60 tisíc stránkových vedení v případě transitní ústředny. Přičemž Siemens hovoří o tom, že to spojovací pole je koncipováno tak, že nedochází k vnitřnímu blokování, to jsme si taky říkali, co to je vnitřní blokování, ani při plném zatížení. Čili těch 60 tisíc kanálů může být skutečně v akci. To znamená, že v ústředně může probíhat současně něco kolem 30 tisíc hovorů, protože samozřejmě každý ten timeslot musí být propojen ještě zase na nějaký jiný, takže celkový počet hovorů pak bude polovina počtu těch timeslotů. To je statická hodnota, pak je tam ještě dynamická hodnota, která se udává takzvaný BHCA, neboli Busy Hour Call Attempts, Čili kolik ta ústředna obslouží pokusů o volání za hodinu, tedy v hlavní provozní hodině, a ten údaj jde do řádově milionů. Záleží potom na vystrojení koordinačního procesoru, protože to už je spíš otázka řízení než dimenzování těch statických spojovacích cest. Tak, tedy spojovací, jo, a ještě jsem neřekl vlastně, promiňte, pořád jsem hovořil o tom spojovacím poli SNB, a on ještě Siemens asi 2 roky před ukončením vývoje EVSDčka uvedl na trh spojovací pole SND, které je úplně jiného typu, není tedy už téhleté struktury, protože používá kombinované články, které umí obojí naraz přímo v té elementární struktuře, a celé to pole, on tomu říká, že je prostě monolitické, že to je prostě jeden veliký propojovací obvod, ve kterém byste těžko hledali tyhle ty jednotlivé komponenty. A to pole je uděláno tak, že umožňuje připojit 2000 modulů LTG, což by tedy vedlo na 8000 PCMek, což by tedy vedlo na 30x8, 240 000 připojených timeslotů. To už je skutečně gigantická ústředna a musím říct, že není známo, že by v České republice existovala jediná ústředna EVSD vybavená spojovacím polem typu D. My jsme o něm kdysi uvažovali do naší poslední ústředny, ale bylo příliš drahé a neupotřebili bychom ho plně. Takže jsme skončili u SNB, ale ani O2 nemá SND, ani jiný uživatel EVSDčka, například mobilní uživatelé a tak dále, nešli do tohoto posledního typu. Přišlo příliš pozdě a cena byla nepřiměřeně vysoká, a jelikož už operátoři tušili, že ta technologie nebude žít desítky let, jako se předpokládalo, že budou žít P1 50, protože dneska všichni hovoří o tom, že klasická tato TDM spojovaná technologie má před sebou nejvýše tak 10 let života, takže už všechno bude na IP. Takže v podstatě operátoři už se báli investovat tak velké finanční částky do něčeho, co by se v podstatě nezaplatilo de facto za tu dobu třeba ani, a tudíž už do toho aspoň u nás nešli. Tak, to je tedy, co se týče spojovacího pole. Ještě se samozřejmě při výkladu k němu budeme vracet, to je jenom základ. Tak, vysvětlili jsme si, že tady ty přípoje jsou tedy 8 megabitové, neboli 128 timeslotové PCMky druhého řádu. Na nich je ještě zajímavé to, že to nejsou klasické PCMky po stránce formátu, to znamená, že nemají jenom hovorový pár tam a hovorový pár zpátky, ale jsou to poměrně tlusté kabelové svazky, kterými se vede několik vodičů. Vede se tam hlavně tedy ta vlastní datová sběrnice, po které se mluví, tam a zpátky, a pak se tam ještě samostatně vede hodinový signál, neboli ta PCMka nevyžaduje separaci hodinového signálu z datového toku. A ještě poslední hit tam je. Je tam speciální vodič, který se jmenuje FMB, František Marie Božena, zkrátka slov Frame Mark Bit. A to je, prosím, signál, který označuje začátek rámce. Z toho vyplývá, že v té PCMce nemusí být ani rámcová synchronizace v nultém timeslotu, tak jako je v normální PCMC, neboť tuto synchronizaci zabezpečuje tento extra vodič. Z toho vyplývá, že všech 128 timeslotů může být skutečně užitečně využito, takže se to dělá tak, že timeslot nultý, kterým byste normálně synchronizovali, je zde použit pro signalizaci, pro přenos zpráv mezi procesory, to si vysvětlíme, a timesloty prvé až 127. jsou použity pro normální payload, čili hovory, přenosy dat, zkrátka dobře, to, co se tam normálně děje. Čili jediný bytík toho té PCMky nepřijde na zmar, vzhledem k tomu, že veškeré pomocné funkce, jako je synchronizace bitová i rámcová, jsou řešeny zvláštními vodiči. Takže to je dobrá věc. Tak, co tedy k tomu spojovacímu poli je připojeno? Tak, především jsou to již zmíněné moduly LTG, které jsme si tedy ukazovali a poměrně jsme tam o nich hovořili. Jeden takový modul LTG si za chvíli také nakreslíme. Ale nyní tedy jenom k tomu, že moduly LTG mají tedy 4 PCMky, které tu jsou znázorněny. Oni jsou tu znázorněny po dvou, já je takhle znázorním ještě takhle. Tak a tady třeba ještě k tomu připojíme nějakou PBX a tady k tomu připojíme nějakou síť třeba ze signalizací SS7 a tady můžou být signalizace Kaska nebo DSS1 primár. Takže vlastně z LTGčka tedy vycházejí 4 a 1, tak jako tak, to znamená, to přesně odpovídá 8 megabitům. Tady máte 4 2 megabity, tady máte 1 8 megabit. Z toho jasně vidíte, že v LTGčku nedochází ani ke koncentraci, ani k expanzi. LTGčko je skutečně v tomto ohledu trubka. To prostě není ani trichtýř dovnitř, ani trichtýř ven. A slouží tedy k dvěma zásadním účelům. Pro ústřednu, která je klasického účastnického typu, na takové jste nebyli, tu jste na naší exkurzi v podstatě neviděli, protože nejsme dominantní operátor a nemáme tu krychli mědi v zemi, o které jsem mluvil hned na začátku, takže připojujeme své účastníky jinak. Nicméně, kdybyste byli na klasické ústředně například dominantního operátora, kde je 90% účastníků připojeno metalikou, tak byste tam viděli tady ty moduly DLU. To tedy právě byly moduly, které jsem vám ukázat nemohl, neboť na našich ústřednách žádné nejsou. To jsou moduly, ze kterých už vychází konkrétní metalické přípojky pro podsy a basicy. Čili tady napíšeme ještě pods a bry. Samozřejmě z jednoho DLUčka může jít obojí, jak podsy, tak basicy. Není to, že by bylo speciální DLUčko na basicy a jiné DLUčko na podsy. Tam se to řídí kartami. Do DLUčka strkáte buď karty analogové, na ty připojujete podsy, nebo karty basicové a k těm překvapivě připojujete basicy. Tak, to je tedy DLUčko. DLUčko, ano, tam je u dnešních DLUček kapacita něco kolem tisíce účastníků. Starší verze mají něco pod, novější verze mají něco nad. Podstatné je, že ono nemá cenu to moc zvyšovat, protože z toho DLUčka vám vedou 4 PCMky. Vidíte to? Jsou 4, maximálně 4. Tudíž z toho DLUčka může hovořit 120 účastníků naráz. Když jich tam dáme 1000, tak bychom docílili už koncentrace skoro 1:10. To už by bylo moc, to už by se hodilo leda tak na venkov. Z toho vyplývá právě rozumná kapacita DLUčka, něco kolem těch 800 účastníků, což by dalo například koncentraci 1:7 nebo 8, která je přiměřená. V případě, že je to ústředna v rezidenční oblasti, je to plně vyhovující. Pokud je to ústředna v business oblasti, například v Praze na Václavském náměstí, tak by se použilo ještě menšího počtu účastníků, aby nenastala situace známá z E10, kdy ústředna nebyla vůbec schopna obsloužit své účastníky díky přehnané koncentraci. Čili jediný prvek v MSDčku, který se zabývá koncentrací, je tady to DLUčko. Řeknu vám k tomu vtipnou věc. DLUčko je přejmenovaný název. Původně, možná si to lépe zapamatujete, hlavní funkci DLUčka, tím, že vám řeknu, že DLUčko se původně jmenovalo Digital Concentrator, neboli digitální koncentrátor, to naprosto perfektně vystihuje jeho funkci. A zkrátka toho byla DIC, D-I-C. A když se uvažovalo o vývozu EVSDčka do Ameriky, tak tam se sešli pánové a říkali, no jo, ale tohle slovo u nás má hanlivý význam, Přestože to je v podstatě Jirka, ale zároveň to taky označuje jistou část mužského těla a tudíž v podstatě to nebylo možné, aby jako taková věc v té ústředně byla. Tudíž se sešla názvotvorná komise nebo zkratkotvorná komise v Siemensu a přejmenovali DIK na DLUčko. Takže doufám, že díky tomu to už si zapamatujete, k čemu že to tamto DLUčko vlastně je. Že to je tedy koncentrátor. Ten samý trapas postihl Siemens ještě jednou a to vám taky za chvíli řeknu. Tak, čili DLUčka my jsme asi měli vysvětlená. Nemá, potom si je můžeme taky nakreslit, ale půjdeme dál tady k tomu obrázku. Tak, pak zde máme, když bychom postupovali systematicky, takový zvláštní modul CCNC, psáno CCNC, nebo SSNC, psáno tedy SSNC. V ústředně může být buď jeden nebo druhý, nikdy ne oba naráz, a jedná se zase o vývojový progres, tedy to jsem řekl věc, vývojový progres, o vývojové etapy. Původně byly ústředny osazovány modulem CCNC, avšak později Siemens vyvinul a začal dodávat modul SSNC, který plní stejný účel, ale lépe a dokonalej. Jedná se o modul signalizace číslo 7. Ta zkratka původní znamená Common Channel Network Controller a ta nová znamená Signaling System Network Controller. A ten SSNC modul je tedy o dost lepší než ten původní modul CCNC. Nicméně platí o něm zhruba to samé jako u spojovacím polytypu D. Přišel relativně pozdě a byl relativně náročný finančně a tudíž si ho prakticky nikdo, aspoň tedy u nás, nepořídil. Není mi známo, že by někde nějaký operátor u nás vlastnil EVSDčko s SSNC blokem. Většina ústředen je vybavena klasicky, všechny jsou vybaveny klasickým CCNC, který tedy funguje v té ústředně ve své prvé verzi. Na rozdíl od LTGčka, o kterém jsme říkali, kolikrát bylo inovováno a zmenšováno a tak dále, tak první CCNC se objevilo někdy v 80. letech a od té doby tam je úplně nemlich to samé. Tam dokonce nejsou ani SMD obvody, tam jsou poctivé veliké dilové obvody, které dneska už považujeme za naprostý přežitek. Viděli jste ty desky tam, že to jsou skutečně zastaralé desky, které právě byly už nahrazeny, ale příliš pozdě na to, aby se ten upgrade začal všeobecně jaksi rozšiřovat a tudíž většina ústředen, myslím, že i světově je vybavená pouze tím starším typem signálního procesoru. Tak, tuhle ten modul jsem vám taky ukazoval a jmenuje se Message Buffer. Vysvětlovali jsme si, že se jedná o modul sloužící pro komunikaci periferie, to znamená LTGček a toho všeho tady, s hlavním řídícím orgánem, kterým je koordinační procesor zde dole. Tento koordinační procesor, už jsem vysvětloval na té exkurzi, komunikuje velmi rychlými bursty po 32-bitové paralelní sběrnici. Ten prostě flusne a zpráva je venku. Zatímco do toho LTGčka ta zpráva musí lézt pomalu, bajtík za bajtíkem, sériovou linkou, to je s nějakým tím nultým timeslotem, už jsme si vysvětlili tady v tomhletom SDC. No a ten koordinační procesor nemá čas, aby to tam přeposílal bajt za bajtem. Takže koordinační procesor to vyplivne tady do toho message bufferu a ten message buffer to přes to spojovací pole transferuje tam, kam má. Zas naopak, když to LTGčko odpovídá, pomalu, pomaloučku leze zprávička do message bufferu a když je message bufferu celá ta zpráva, message bufferu dělá prsk a přenese ji celou naraz velmi rychle do koordinačního procesoru. Tím se ten kanál toho koordinačního procesoru udržuje samozřejmě po většinu doby připravený k přenosu zpráv. Teď je vhodná doba si vysvětlit, jak je to řešeno? V některých systémech je komunikace řešena tak, že ve spojovacím poli se pro každý přenesený paket vytváří dočasné spojení. Dělá to například S12 a taky zjistíme příště, že to dělá MDčko, Ericsson MD110. MSDčko to takto nedělá. V momentě startu systému se zde vytvoří, tak toto nakreslíme, speciální trvalá spojení, kterým v žargonu EVSDčka říkáme NUTS. NUTS znamená Nailed Up Connection, čili jakoby přibité, přišpendlené spojení. A to je spojení, které tedy se nevytváří dynamicky, ale vznikne jednou v okamžiku startu toho systému, toho spojovacího pole, a od té doby tam prostě po celý život ústředny drží. A znamená to, že tedy v tom spojovacím poli jsou automaticky propojeny nulté timesloty všech tady těch rozhraní do tohoto speciálního 8-megabitového toku, respektive toků, protože ty toky jsou tam samozřejmě nejméně dva a v případě, že by to spojovací pole bylo větší než to nejmenší jsme říkali, že je pro 64, respektive 63, tak tady by byly právě dva. V momentě, kdy máme to spojovací pole pro 128, tak už by tady byly 4 a potom vlastně 8 a tak dále. Čili to je v podstatě závislé, kolik je tady toků, to závisí na tom, jaká je celková kapacita spojovacího pole. Jisté je, že ty timesloty se mapují takovým dost zvláštním způsobem. Nultý timeslot, tady je to vždycky nultý timeslot. Jo, a ještě máme jeden takový problém. Ono to pole má dvě roviny a tudíž ty 8 megabity vždycky odchází z toho dotyčného modulu 2. Jeden do té jedné poloroviny pole a druhý do té druhé poloroviny pole. Teď je na čase vysvětlit, jak jsem říkal, že vlastně fungují obě, ale jedna je master. Funguje to takto. Skutečně fungují obě poloroviny pole. Propojují hovory úplně stejně. Ale na výstupu z toho pole se rozhoduje, které z nich je master. Čili na vstupu je z LTGčka veden stejný signál do obou polorovin. Na prvním až 127. timeslotu s výjimkou nultého. A na výstupu, tady na tom spojovacím poli jsou taky dva ty signály, dokonce projdou až sem dva stejné. A to LTGčko tady rozhodne, má tam takovou zvláštní jednotku zvanou LIU, a to rozhodne, kterému z nich dá přednost. A dá přednost tomu, té polorovině toho spojovacího pole, která je vlastně jakoby označena jako aktivní. Ta druhá je označena jako standby, ale funguje úplně stejně taky. V momentě, kdyby v té aktivní polorovině spojovacího pole došlo k chybě, tak dojde k takzvanému switchoveru, neboli všem LTGčkům naráz je řečeno, přepněte svůj přepínač na ten druhý výstup ze spojovacího pole, tedy z té druhé poloroviny, a tím pádem, aniž dojde k rozpadu hovoru či čemukoliv negativnímu, se vlastně i hned začne využívat ta druhá polorovina. Tak to je taková zajímavá metoda, která v případě výskytu poruchy v jedné té půlce bez ztráty hovoru, třeba i bez slyšitelného efektu na většinu hovoru, přepnout na druhou polovinu pole v rámci jednoho rámce signálu. Velmi praktické. Ovšem, pro signalizaci se používají skutečně aktivně obě poloroviny pole, a to tak, že když byste měli těch například 127 LTGček, tak jich pošlete 64 nebo 62 po jedné a 62 po druhé tady té sběrnici. A dělá se to tak, že po jedné té sběrnici jdou liché timesloty, a po druhé jdou sudé timesloty. Takže tohle LTGčko by posílalo po tomhle drátě v timeslotu 1. Tohle LTGčko by posílalo po tom druhém drátě v timeslotu 2. Tohle LTGčko by posílalo zase v tom prvním drátě v timeslotu 3. A to druhý zase v tom druhém drátě v timeslotu 4. Takže vlastně v každém tom LT, v každém tomhle tom drátě je využitá právě půlka timeslotů. A to v jednom případě lichá půlka, v druhém případě sudá půlka. A v momentě, kdy to pole spadne, tak se stane jenom to, že ty timesloty se zbylé se vloží do toho druhého. Takže vlastně to jedno pole, tady ten jeden fous, normálně nese jen liché a druhý nese jen sudé. V momentě, kdy mi ten, co přenáší sudé, spadnul, tak se ty sudé začnou přenášet zase automaticky v tom, co normálně jede liché a ten jede potom naplno. Takže zase tím je zajištěno, že i signalizace bude přenášena bez ztráty, bez výpadku v momentě, kdy jedna půlka spojovacího pole se odstaví. Velice vtipně vyřešená jaksi technologie. Tak, čili vysvětlili jsme snad už i message buffer. Tak a zbývá vysvětlit zbylé okénka tady. Tak prosím vás pěkně, tady to CCG, taky jste viděli, centrální hodinový generátor, v podstatě zdroj hodinového signálu pro všechny obvody ústředny. Má spojení do CPčka, ale to neznamená, že by těmi hodinami řídil CPčko, i když to taky dělá, ale znamená to, že je tím CPčkem ovládán a monitorován. To je jaksi jeho důvod tady toho spojení. Pak je tady modul zvaný SIPC, to je System Panel Control, který vlastně představuje desku, nebo asi tři desky, abych byl přesný, ke kterým se pak připojuje System Panel Display. To je taková ta blikačka, kterou jste tam viděli viset na zdi s těmi červenými hranatými ledovkami, jak ukazovala taky čas a výkon procesoru a tak dále. Čili to je zapojeno zde. No a pak je zde znázorněno, že tedy ke koordinačnímu procesoru jsou zapojeny disky, terminály a na druhé straně dohledová síť s protokolem X25. Tak, to je prosím vás pěkně vše asi tady k tomu prvnímu obrázku. K tomu se tedy chci zeptat, zda má někdo dotaz, zda třeba jsem někde něco nezapomněl, nebo jste něco nepochopili, eventuálně byste potřebovali ještě lépe vysvětlit. Dobrý? Všichni jsou cinclí? Tak jo, jedeme tedy dál. Jo, ono my už bychom se k tomu pak nedostali. Tak, pro zajímavost ještě, jak spojovací pole poznává, zda je nebo není v pořádku. Při každém hovoru se provádí na začátku zvláštní kontrola, kdy v momentě, kdy LTGčka si mezi sebou postaví spojení, tentokrát je to vyloženě dočasné spojení na jeden hovor, třeba odsud sem, a jde samozřejmě pojde než nultém timeslotu, tak v momentě, kdy to spojení je tedy postaveno, tak to první LTGčko vyšle zvláštní pattern, nějaký FF00055AA, takové nějaké prostě magické číslo, a to druhé LTGčko tam udělá smyčku. A tudíž ten pattern se odrazí od toho druhého LTGčka, projde zpátky tím spojovacím polem a musí dorazit do toho prvního LTGčka. Pokud nedorazí, tak to LTGčko si řekne, hele, někde nastala chyba a požádá, řekne procesoru koordinačnímu, nepodařilo se postavit spojení, zkus to znova. Koordinační procesor to zkusí znova postavit spojení a opět se provede tato kontrola. Tato kontrola, pokud je úspěšná, tak se normálně mluví. Jediné, co se udělá, je tedy, že se o té neúspěšné kontrole udělá záznam do logu. Že prostě někde je záznam v logu. Když si ten záznam prohlížíte, zjistíte, že během dne nastanou stovky takto neúspěšných propojení i na zcela zdravém poli. To se prostě čas od času stane. Je otázka, proč, jestli by to nešlo ještě zdokonalit, ale prostě ty logy sem tam ty záznamy obsahují a nesvědčí to o poruše spojovacího pole. Proto taky, pokud selže jeden takovýhle pokus, tak se z toho vůbec nestřílí, jenom se to dává do logu. Teprve, když by se do toho logu dávalo po desítkách, po stovkách a po tisících, tak si toho všimne takzvaný safeguardingový software a začne studovat, cože se to tady děje. A má schopnost analyzovat podle toho, jaké druhy volání odkud kam neprocházejí tou kontrolou a podle toho je schopen zablokovat část spojovacího pole tak, aby tedy způsobil přepnutí na jinou polorovinu nebo zařadil prostě do funkce v dané cestě signálu jiný prvek toho spojovacího pole. A zase kontroluje, zda to pomohlo. Pokud to pomohlo, tak jako o tom vydá zprávu, teda hele, přepnul jsem to a jako teď to se zdá, že to funguje, tak to někdy v noci zdiagnostikujte, nechám to na vás. Nicméně, pokud se to nepodaří, nebo pokud si s tím neví rady, tak skutečně třeba je schopen část pole zablokovat, nebo celé, celou jednu polorovinu, aby si tedy vynutil, že skutečně to bude fungovat aspoň v té polorovině druhé tedy. Samozřejmě většinou to zabere, ale celá tato porucha se stává tak zřídka, že v podstatě není zase tak, řekl bych, nemám statistiku, jaké všechny druhy problémů to může nebo nemusí najít, protože za zhruba 15 let provozování těchto ústředec jsme to viděli dvakrát, že to jaksi přepnulo pole z důvodu poruchy, takže to je takové dost to. No a teďka k té kontrole jenom poslední věc. Ta kontrola se oficiálně jmenuje Cross Office Check. Zkrátka tohoto je COC. A to je zase ten samý, zase takové problematické slovo, jako tedy byl výše zmíněný DIC. No a zase Američani měli problémy, že jako teda tohle z toho nejde. No tak se to vyřešilo tak, že z americké verze manuálu byla veškerá informace o této kontrole vypuštěna. Kontrola tam zůstala, ale prostě se o ní nehovoří, takže se tady ta zkratka nemusí v Americe nijak jako... Tak, takže to bychom už skutečně asi nechali to spojovací pole a všechny ostatní věci s tím souvisící a pustíme se tedy do dalších modulů detailněji. Začneme koordinačním procesorem, ten je zřejmě natolik důležitý, že si ho tedy nakreslíme a vypadá takto. Ne, špatně jsem začal. Vidíte? Ty čáry jsou sice dobře, ale musí být mnohem níž. Tak. No, dejme tomu tak. Tak, no já teďka nechám chvilku, abyste si to kreslili. Tak minutku, jemu dvě, můžu sticha. Pokud tedy... Tak, vidím, že už máte, protože si povídáte, takže budeme pokračovat. Tak, struktura koordinačního procesoru je velice podobná takové, o které jsem kdysi hovořil, když jsme mluvili o centralizovaných systémech s více procesory. Tam jsme říkali, že nejdokonalejší stupeň byl, že se ty procesory pak už rovnoměrně dělily o celou spojovací výstroj, že neměly žádné rozdělení dané procenty nebo funkcemi, ale že vyloženě dělali všechny totéž. Každý tedy na své nějaké, prostě na svém písečku měl určitou přidělenou, nikoli percentuální oblast, ale prostě kvótu práce a tu odváděl. Tak koordinační procesor je v podstatě vytvořen na této bázi, na tomto principu. Základem jsou tady ty procesory, které jsou všechny tvořeny hardwareově tou samou deskou, zvanou PEX. Tu jste tam také měli možnost vidět, ale bohužel pouze zasunutou a nebylo na ní vidět příliš dobře. Na jedné téhleté každé desce je Motorola 68060, na nějakých 50 nebo 60 MHz. A tahle ta Motorola se zabývá funkcemi, které jsou jí tam dány. Přesně řečeno, ty Motorola jsou dvě a dělají naprosto obě totéž. Je tam komparátor, v případě výskytu poruchy se samozřejmě i hned ohlásí závada celé desky a celá deska se blokuje, končí. Dokud ji tedy někdo diagnosticky zase nepovolí. Celá ta deska má svou lokální paměť, nějakých 32 MB, a záleží na tom, v jaké je funkci. Funkce tam vidíte, jsou to jednak takzvané base procesory, neboli BAPy. Ty tam musí být vždy a vždy jsou dva. To je základ BAP 0, BAP 1. BAPů nemůže být ani víc, ani míň. BAPy jsou spolu ve vzájemném vztahu master a takzvaný spare, neboli jakoby záložní. Nicméně oba BAPy, já půjdu jinam, já vám stíním, oba BAPy stále pracují. To, že jeden je označen jako spér, neznamená, že by se flákal. Pouze v něm neběží administrativa. Call processing v něm ale normálně běží jako ve všech ostatních procesorech, no, ne ve všech, ale v těch, o kterých řeknu, že v nich běží. Tak, BAP je tedy jediný procesor, kde může běžet administrativní software a jako takový právě běží pouze v jednom z nich. To, v kterém BAPu běží, je v podstatě neurčitelné, to záleží na historii, protože se to každý týden přepíná. V pondělí ráno vždycky dojde k takzvané komutaci BAPů a tím pádem jeden se stane masterem a ten druhý, který byl doposud masterem, se stane spérem. Ale oba, jak říkám, telefonují pořád dále. Pak tu máme procesory určené přímo a jenom k telefonování, to jest k vykonávání call processingového softwaru. To jsou takzvané CAPy. A zajímavé je, že u malé ústředny CAPy mít nemusí žádné. Neboli minimální počet CAPů je nula, maximální počet CAPů pro běžné EVSDčko je, nemýlím-li se, 6. Nicméně v naší ústředně největší z největších jsou momentálně CAPy 4 a zdá se, že do těch 6 nebude třeba růsti. Call procesory tedy, jak už jejich název napovídá, se zabývají právě výhradně voláním a kdyby omylem spadly nebo poruchou spadly oba BAPy, tak call procesory bohužel tedy nejsou schopny udržet provoz, přestože by jich tam bylo dost, neboť ta administrativa je potřeba i pro normální telefonování, například tarifování a jiné detaily týkající se tedy provozu. Takže ústředna by sice trošku telefonovala, ale v hodně takovém zhoršeném stavu, kterému říkáme emergency processing. Čili něco by dělala, ale bylo by to relativně slabé. Například by všechny hovory měly pouze noční tarif a ještě ke všemu by pravděpodobně nastoupilo programované omezení, že by mohli volat jenom někteří účastníci, kteří vlastně mají zvláštní oprávnění, třeba různý krizový složky a tak dále. Za normální účastník by si asi nezavolal. Ale jak říkám, tento stav nastává jen velmi, velmi zřídka. Za celou dobu jsme ho nikdy nezažili, že by spadly oba BAPy, to je takřka vyloučeno. Za celou dobu, co to děláme, jsme zažili dvakrát, že spadl jeden BAP. A samozřejmě systém jel vesele dál na ten druhý. Zbytek té vodorovné řady už jsou takzvaná IOC, neboli Input-Output Controllery. Jsou to opět desky typu PEX, ve kterých je tentokrát nahrán úplně jiný firmware, takže netelefonují, ani se nezabývají administrativou, ale zabývají se pouze řazením vstupu a výstupu. Ovšem, když se na ně podíváte detailněji, tak zjistíte, že z nich ze zhora něco leze. To jsou sběrnice, které zde máme uvedeny, BIOC 0, BIOC 1, ta další by byla BIOC 2, 3, 4, 5 a tak dále. A to jsou tedy sběrnice pro připojování druhé úrovně vstupu výstupu a to jsou takzvané IO procesory. Čili ten koordinační procesor má dvoustupňově řešený vstup výstup. První úroveň je tedy IO kontrolery a na nich jsou pak navěšeny IO procesory. A teprve z nich odchází nějaké signály, nebo naopak přichází, do spojovací výstroje. Je to z důvodu toho, že IO kontroler je potřeba jako řadič přístupu na společnou sběrnici, zatímco ty IO procesory pak vykonávají různé specifické funkce. IO kontrolery jsou všechny nemlich ty samé. To je úplně ta samá deska s tím samým firmwarem. Za to IO procesory jsou různé. Jsou různé desky podle toho, pro jaký druh vstupu výstupu se používají. Například zde máme nejběžnější, je takzvané IOP MB. Píše se to takto. IOP dvojtečka MB. To je prosím pěkně IOPčko, které je umístěno zde. A komunikuje tedy s message bufferem. Zároveň stejný druh IOP komunikuje tady s SSNC nebo s CNC a dokonce i s tímhletím hodinovým generátorem. Či tohle všechno řeší IOP MB. Tak třída hrozně vrže. Tak, pak zde máme IOP Uni. To má na starosti tadyhle ty disky a terminály. To je tedy IOP Uni. Tady tu X25-kovou síť má na starosti IOP LAU, to znamená Link Adaptation Unit. Pak je ještě IOP TA, to znamená Time and Alarms. To bylo to s těmi hodinkami, jak jsme si zmačkli a ukázalo to, kolik je hodin. Tak to byla IOP TA. A to je v podstatě vše, co se používá u běžného EVSDčka. Mobilníci mají ještě jedno IOP, AUC, které komunikuje s autentikačním centrem SIM karet. Čili to je zase ještě speciální verze, která tedy v normálním EVSDčku chybí. Takže to jsou druhy IOPček, které jsou ústředně připojeny. Co se týče IOC, tak minimum jsou dvě a jejich počet je vždy sudý. To znamená, mohou být buď dvě, nebo čtyři, nebo šest, nebo a tak dále, a tak dále. Tuším, že v běžném EVSDčku jich může být nejvýše osm. Čili dostáváme osm IOC, šest CAPů a dva BAPy. To je 16. To je přesně maximální kapacita sběrnice. Tam může být zapojeno maximálně 16 procesorů do té sběrnice. Takže to je rozděleno takto. Tak, sama sběrnice, respektive sami sběrnice, neboť jsou dvě, jsou zde nakresleny jako dráty. Ale vy jste viděli na exkurzi, že zaujímali prostor v tom stojanu, v té vaně a že to byly asi 4 nebo 5 desek. Mělo to, to byla mimochodem, jestli si vzpomínáte, jediná deska, která tam svítí na červenou ledovkou. Vysvětloval jsem, že svítí proto, že ta jedna sběrnice dodává hodiny, může dodávat hodiny obou sběrnicím a to, že každá měla svůj zdroj, znamenalo, že ten druhý zdroj byl jaksi nezapojen a proto svítil červeně. Takže to byly asi 4 desky, které tvořily tu sběrnici. Jedna z nich má na starosti připojování těch procesorů a druhá z nich, nebo druhý typ z nich, má na starosti připojování ze spoda, to jest společných pamětí. V podstatě celá tato sběrnice, respektive systém dvou sběrnic, je zde z důvodu, aby mohly jednotlivé procesory komunikovat se společnými paměťmi. To nám právě vyplynulo tehdy, když jsme hovořili obecně o tom programovém řízení, že je dobré, aby tam ta společná paměť byla. Zajímavé je, že ta sběrnice neumí, si pamatujte, aby ty procesory komunikovaly spolu navzájem. Na to není zařízená, to nepodporuje. Podporuje jedině přenos mezi procesorem jakýmkoliv a pamětí. Čili pokud chce například jeden BAP něco řec sdělit druhému BAPu, musí to jeden BAP uložit do paměti a z té paměti si to druhý BAP vyzvedne. To samé se týká jakékoliv vstupně výstupní operace. Má-li být proveden například nějaký výstup, nějaké zprávy třeba pro LTGčko, tak ať už BAP nebo CAP tu zprávu vymyslí, pustí do společné paměti, do takzvaného output listu, a IOC, jedno z nich, podle toho, do jaké části periferie to vede, si z toho output listu vezme a odvysílá ji do IOP, a IOP dále do message bufferu a tak dále a tak dále. Čili celá ta sběrnice umožňuje pouze vertikální komunikaci, nahoru dolů, procesor, paměť, paměť, procesor. Neumožňuje horizontální komunikaci. Procesory spolu neumí komunikovat přes tu sběrnici napřímo. Jedině prostřednictvím té paměti. Zajímavé omezení, ale v praxi se ukazuje, že to nevadí. Protože většinou stejně se musí předat natolik rozsáhlý objem informací, že stejně nějakou paměť je někde potřeba alokovat, takže se prostě alokuje ta společná paměť a přenese se to přes ní. Tak, to by tedy bylo asi vše, co se týká koordinačního procesoru. Má k němu někdo dotaz? Všechno jasné? No, dobrá, popojedeme. Smažu celé. Tak, nakreslíme si velmi zjednodušeně schéma LTGčka. Tak, takhle nějak to uděláme. Je to zjednodušeno. Spousta modulů je vypuštěna, ale to je celkem i tak. Budu rád, když mi jich tam jenom půlku nakreslíte u zkoušky. Tak, aby jsme to ještě stihli. No, nějaký čas ještě je, to je dobré. LTGčko v sobě má vlastní spojovací pole, které se jmenuje v tomto podání group switch. Česky bychom tedy řekli jednoduše skupinář. Skupinové spojovací pole. Group switch umožňuje pomocné spojovací úkony, a to propojení libovolného timeslotu z jedné ze čtyř takzvaných DIU, neboli Digital Interface Unit, na výstup do takzvané jednotky LIU, která je zase pro změnu zapojena do spojovacího pole, samozřejmě. Jsou výstupy dva, každý vede do jedné polorovinky, to už známe. A tady někde je ten přepínač. Jo, tady v této jednotce je ten přepínač, který udává, který výstup, to znamená směrem sem, je brán jakoby pro spojování, jako hlavní. Tak, další důležitou funkcí group switche je připojování tónových generátorů, čili togů, směrem do vstupních toků. Díky nimž účastníci slyší všechny tóny, které jim ústředna může poskytnout. Zapamatujte si moje oblíbená otázka, když se student vůbec nechytá, taková pomocná. Odkud slyší účastník EVSDčka tón, třeba oznamovák? Odpověď je vždy z LTGčka. Nic jiného neumí přehrát tón v EVSDčku než TOG, čili tónový generátor v modulu LTG. Zde také jsou všechny kódové přijímače, ať už se jedná o DTMF kód, R2 kód, takzvaný continuity check tón pro signalizaci číslo 7, nebo některé další kódy exotické. Takže to všechno se zase přijímá pouze zde, čili dané vedení je připojeno přes group switch do kódového přijímače. Další modul zajišťuje takzvanou trojkonferenci, čili propojení tří účastníků. Tomu se říká malá konference, a pokud byste chtěli velkou konferenci, to znamená čtyři a více, maximálně 32 účastníků, potřebujete na to speciální modul, který se také připojuje k LTGčku, ale na toto místo zde, k tomu se ještě dostanu. Takže tady vidíme základní detaily LTGčka. Poslední dosud nehovořené je group procesor, neboli předzpracující procesor, který se tedy zabývá signalizací a provozem LTGčka. Ukazovali jsme si, že u starších typů LTGček to byla 486, u novějších LTGček, těch čtveřitých, je to Pentium. A v podstatě jsme si říkali, že ten procesor je tam pak rozdělen virtuálně na čtyři, které běží samostatný program. Samozřejmě ten procesor má svou paměť lokální, ve které jsou nahrané programy, data a další potřebné struktury. Tak, kromě DIU, zde mohou být ještě takzvaná LTU. Ono, Popravdě řečeno jsem vám to zjednodušil, protože DIU je speciální případ LTU. DIU je prostě speciální typ LTU. LTU je obecněji pojato. LTU znamená Link Termination Unit, čili tam může být něco, do čeho vede někde nějaká linka. A DIU je tedy konkrétně terminace do PCMky, která pak odvádí se někam dál. Tyto LTU jsou v dnešní době ty speciální. Jsou v dnešní době zejména emulované softwarově. Dříve to bývaly hardwarové jednotky, které se do toho LTGčka strkaly. Ono bylo kam, vzhledem k tomu, že to bylo v celé skříni. Dneska už do těch karet toho mnoho nepřipojíte. I když, třeba jak jste viděli, pamatujete o karek? Ten byl vedle LTGčka nalevo napravo, že jo? Vzpomínáte si, ta hláskovací mašina. Jak dělá ty hlásky, tak to právě jsou tadyhle ty vyšrafované čtverečky, jo? Nebo vyčárkované. Čili to, co se nedá, co se nepoužívá běžně, ale je to jen u některých LTGček, má tedy podobu těchto takzvaných obecných LTU. Okanek se zrovna konfiguruje jako jedno typické LTU a ten zrovna není virtuální. Tu desku jste normálně viděli. Naproti tomu existuje celá řada dnes již virtuálních LTU, jako jsou třeba různé typy testovacích zařízení. Dříve tam byla třeba deska, která zajistila, že když jste zavolali na určité číslo, tak vám to v podstatě poslalo přihlášení a písklo vám to tam tón. Tomu se říká pasivní automatický účastník. Prostě zvedne, pískne, zavěsí. Používá se pro testování, vedení, ústředny a tak dále. Tak dřív to bylo vyloženě hardwareově prostě deska, která se tam strčila. Dneska je to čistě softwarově emulované. To znamená, vy si tam můžete vytvořit desku LTU, která na sobě bude mít 32 takovýchhle automatických účastníků, ale ta deska se tam nikam nestrčí. Prostě jenom jí ten software bude vlastně jakoby emulovat. To samé platí o dalších různých typech testovacích a pomocných zařízení, jako jsou různé loopbacky, neboli vedení, které vedou tam a zase zpátky. Používá se to například pro konfiguraci některých typů omezení, které se dají konfigurovat pouze na vedení. A když potřebujete hovor mezi dvěma účastníky v téže ústředně, tak tam žádné vedení není v cestě. Ale to omezení, například na délku hovoru. FSDčko jako takové neumí omezit délku hovoru jinak než na vedení. To znamená, že pokud chcete, aby mezi dvěma účastníky mohlo dojít k omezení délky hovoru třeba na 2 hodiny a pak je kýpnout, musíte chtě-nechtě prohnat vedení. A když je to z jedné do té samé ústředny, tak je hloupé kvůli tomu na tranzitku a zpátky vytvářet takzvaný trombon. Čili se udělá takzvaný loopback, neboli vedení vodníku nikam, prostě co se do něj pošle, se z něj hned zase vrátí. No a to je právě zase takovýhle LTU prostě, jo. Čili vytvoříte LTU 30 timeslotů a funguje tak, že když do prvního pošlete hovor, tak vám ze 17. přijde. Čili je to loopback 15 linek vlastně, jakoby, no. A tak dále, a tak dále. Čili těchto zařízení tam můžete vytvářet spoustu a naprostá většina je jich dneska virtuálních. To znamená, ho tam můžete založit. Ještě k tomu normálnímu, k těm 4 DIU, který tam máte reálným, můžete většinou do každého LTGčka pozaložit tak 3 až 4 virtuální LTU a ono ty funkce bude vykonávat. Záleží na softwaru. LTGčko se láduje různým softwarem, podle toho, co má vykonávat. Existuje pro tu samou kartu LTG load type zvaný 11, tedy číslo 11, zvaný B. To je prosím pěkně load type účastnický. Ten umožňuje provozovat primární přístup na PCMkách, nebo DLU připojené k PCMkám, nebo kasku připojenou k PCMkám a takovéhle věci týkající se účastníků. Pak existuje load type číslo 12 jménem C, který je určen pro trunkové použití. V podstatě umí pouze vedení, neboli z něj se dají připojovat pouze ústředny, Gine a v podstatě jediná signalizace, kterou zvládá rozumně, je sedmička. Tu naopak B, low type typu B nezvládá příliš dobře. Taky umí, ale zase jenom okrajově, protože je určen primárně pro něco jiného. Tak low type C vůbec nezvládá účastníky, třeba basic by straně nepustili, ani jiné, protože mu chybí základní struktury, které jsou pro účastníky potřeba. Ale za to je machr na sedmičku a zvládá taky kasku. Čili kasku můžete nandat buď do load typu B nebo do load typu C. Tam ji zvládají zhruba oba stejně. To je taková společná ta. A pak je tam ještě load type číslem 52 jménem V, a to je load type pro V5 dvojku. To jsme si říkali, jestli si vzpomínáte na úvod, že je zvláštní signalizace pro přístupové sítě. Je to v podstatě PCMka a vede do takového toho mraku přístupové sítě, ze kterého se pak vydělují basicy, podsy a podobně pomocí těch remote network unit zařízení, těch zakončovačů. Takže to je třetí typ load typeu. Pak existují další load typy, jako například load type pro odposlechovou centrálu a podobné, které nejsou běžně používány. Také existuje load type pro sběr dat z D kanálů basiců, který v podstatě se zase používá na speciálním hardwareu LTGčka, který teda nevypadá takhle, ten vypadá úplně jinak a třeba my ho v naší síti nemáme. Tak, to je tedy asi vše, co se týče LTGčka. K tomu nějaký dotaz? Není-li? Tak opět vymažeme. Tak, zbývá nám poslední modulek a to je tedy D-lůčko. Takže zase chviličku, budou sběrnice, ale tentokrát nasvislo. Když vám to půjde líp, nebudu mít nic proti. Tak. No. Tak. V podstatě tak. Zjednodušeně, naprosto zjednodušeně. 90% věcí vynecháno. Délůčko se skládá ze dvou takových druhů sběrnic, z nichž každá je tam dvakrát. To jsou ty na svislo. H0 a H1 jsou takové jakoby hovorové sběrnice a jsou na ně přivedeny vlastně signály jakoby všech účastnických portů, které si přejí telefonovat. Jsou to jakési PCM-kové sběrnice, z nichž každá má de facto 4 megabitový datový tok. Tady se setkáváme pro změnu se 4 megabitovým tokem, který ještě jsme v FVZDčku neměli. Tak ten je pro změnu tady. Tak. Ty sběrnice jsou 2, 4 megabitové, za normálních okolností se obě používají, tudíž dohromady mají tok 8 megabitů, což tak nějak odpovídá 4,2 megabitům, které z nich vystupují napravo jednotkami DIU. Ano, ty jednotky se jmenují stejně, čili DIU z DLUčka se propojí proti DIU z LTGčka, Digital Interface Unit. Dokonce existuje, já vám to řeknu, nechtěl jsem vám to říct, ale když už to, existuje speciální DLUčko, které má atypické 4-megové PCMky na výstupu, ale pro změnu pouze 2, a to se propojuje se speciálním LTGčkem, které má 4-megové PCMky na vstupu. To je LTGčko určené výlučně k připojení lokálního DLUčka a prakticky se to zase moc nevžilo. Čili taková možnost tu existuje. Když už vevnitř je to 4-megové, tak se to dá udělat i takto. Ale není to důležité. Tak, pak jsou zde 2 datové sběrnice, kterými probíhá řízení. Jsou zde 2 kontrolery DLUčka, DLUC0, DLUC1, běžící v režimu master slave, ale opravdu slave, nic nedělá. Čili v momentě, když jeden kontroler jaksi se rozbije, druhý přebírá jeho funkci, ale normálně nezdílí zátěž. Prostě jsou v režimu, kdy jeden má všechno a druhý tam jenom tak je nabutovaný a čeká, až se tedy dostane do štychu. Samozřejmě zase probíhá pravidelné střídání jednou za týden nebo podobnou dobu. No a vlevo vidíte desky SLMA, neboli Subscriber Line Module Analog, a SLMD, neboli Subscriber Line Module Digital. K jednomu se připojují tedy podsy, k druhému basicy. Zde na těch deskách právě dochází ke koncentraci, protože na té desce v závěru je obvod zvaný TSAC, Time Slot Assignment Circuit, který právě se programuje teprve v momentě, kdy účastník si přeje hovořit a přidělí se mu jeden z volných timeslotů na té sběrnici H0 nebo H1. V momentě, kdy by ty sběrnice H0 a H1 byly totálně plné, tak se mu žádný timeslot nepřidělí a tím pádem účastník už nemůže telefonovat. Dostane však ze své účastnické sady alespoň napájení. Obsazovací to dále dostat nemůže, protože to by musel mít spojení do LTGčka a to on nemá. A v DLUčku žádný nouzový generátor obsazovacího tónu není. Takže to je princip DLUčka. Já myslím, že tady celkem není už nic moc co řešit. Je zde jenom tedy nutno říct, jsou zde další 2 úrovně programového řízení. Neboť DLU kontroler má jaksi třetí před procesor, nebo druhou, tedy koordinační procesor je první úroveň, hlavní. V LTGčku jste viděli group procesor, předprocesor první. Tady vidíte DLU kontroler, předprocesor, předzpracující procesor druhý úrovně, nižší ještě. A na každé této desce je malý mikropočítač, který dělá třetí úroveň, nebo tedy dohromady čtvrtou, třetí úroveň předprocesingu, dohromady čtvrtou hierarchickou úroveň řízení. Proto vidíte, že tedy EVSDčko představuje 4úrovňový hierarchický řídící decentralizovaný systém. Tak, že by už bylo 10.45? Ano. Dobrá. Takže vážení, jsem velice rád, že jsme se opět viděli, no a tedy oficiálně se uvidíme za 14 dní. Těším se na vás, to bude ještě, pak ještě máme dvě, že ano? Celkově dvě, za 14 dní a pak ještě jednu. Ano, takže to dobereme MDčko a ta poslední přednáška, tam ještě to všechno nějak shrneme. Děkuji vám mnohokrát, jsem rád, že jste tu byli a že jsme se mohli vidět. Zatím krásný den a užívejte máje.